Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de sâmbătă 11 ianuarie. Iată temele principale ale ediției. Spinoasa chestiune a remanierii guvernamentale. Cum e comentată decizia parchetului Curții Supreme de Justiție de a respinge plângerea prin care mătușa procurorului Cristian Panait a contestat soluția de clasare a dosarului privind moartea nepotului ei și a cerut redeschiderea cazului. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a respins inițiativa Partidului Popular Creștin Democrat de a organiza un referendum asupra integrării Republicii Moldova în structurile euroatlantice. Noi evoluții în criza irachiană și aceea legată de programul nuclear al Coreei de Nord. Și Alexandru Macedon, ultima obsesie a regizorilor de la Hollywood. La începutul acestei săptămâni, președintele Ion Iliescu a spus că îi așteaptă pe liderii partidului de guvernământ să discute pe 17 ianuarie despre o posibilă remaniere guvernamentală. Președintele a lăsat să se înțeleagă că aceasta ar fi una din principalele soluții pentru îmbunătățirea actului de guvernare. Șeful guvernului a răspuns însă aproape imediat că nu se pune problema remanierii, deși se pare că ieri, în spatele ușilor închise de la Palatul din Snagov, guvernul Năstase a luat în discuție acest subiect. După ședința informală de la Snagov, purtătorul de cuvânt al guvernului a anunțat că în luna februarie cabinetul va prezenta Parlamentului Cartea Albă a guvernării din ultimii doi ani. La rândul său, secretarul general al guvernului, Șerban Mihăilescu, a declarat pentru Realitatea TV că nu va avea loc nici o remaniere guvernamentală. Președintele Ion Iliescu a declarat însă că între temele dialogului România-Uniunea Europeană se află și aceea privitoare la creșterea eficienței guvernului. În acest context, a notat Iliescu, trebuie găsite măsuri care să ducă la o guvernare mai bună. Cum se împacă deci această poziție a șefului statului cu cea adoptată de liderii partidului de guvernământ? O întrebare la care încearcă să răspundă corespondentul nostru Petru Ionescu.
Războiul declarațiilor deocamdată dintre președintele Ion Iliescu și premierul și președintele PSD Adrian Năstase a ajuns într-o fază a deciziilor, sunt de părere analiștii politici de la București. Faptul că Ion Iliescu solicită imperios o remaniere a guvernului neținând cont de poziția șefului guvernului, este considerat de către analistul politic Cristian Preda drept o încercare a președintelui de a-și îmbunătăți imaginea în fața electoratului, dar, în același timp, o dovadă a slăbiciunii lui Adrian Năstase. Cristian Preda.
Cred că anul 2002 ar putea fi așezat deja sub semnul acestui conflict între Iliescu și Năstase. Deocamdată Iliescu pare să fi câștigat mai multe partide în fața lui Năstase. În acest moment Năstase prelungește de fapt reacția pe care a avut-o la sfârșitul anului trecut când a constatat că Iliescu are cărți mai bune decât el în mână. E o reacție care dovedește o slăbiciune politică foarte mare și cred că suntem pe care să asistăm la declinul spectaculos al lui Adrian Năstase. Iliescu ține la propria imagine. Remaniera este una din căile prin care el poate transmite cetățenilor că e interesat de soarta lor. Iliescu, omul zilei, cum se spune, cere remaniere pentru a câștiga un plus de simpatie.
Analistul politic Dan Pavel este mai tranșant, fiind de părere că disputa dintre cei doi oameni politici ai puterii poate duce la o ruptură între aceștia și implicit la redeschiderea luptei pentru putere pe scena politică românească. Dan Pavel.
Dar de data aceasta nu mai asistăm doar la niște diferențe de vederi, ci la încercări repetate de a stabili o linie strategică, încercări care sunt contradictorii și care fără îndoială vor duce în curând la un divorț politic care va redeschide într-un fel lupta politică din România. Semnalele care au venit în ultima vreme vorbesc despre o anumită nemulțumire a președintelui Iliescu față de politica adusă de guvern și mai ales de politica adusă de premierul Năstase și președintele PSD-ului. Or, președintele Iliescu în momentul de față își reafirmă poziția de întâietate în viața politică românească.
Probabil că în cadrul următoarelor reuniuni la vârf, din cadrul Partidului Social Democrat, se va lua o decizie privind finalizarea într-un mod amiabil a acestei crize, sunt de părere surse din cadrul Partidului de Guvernământ. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Parchetul Curții Supreme de Justiție a respins ca neîntemeiată plângerea prin care mătușa procurorului Cristian Panait a contestat soluția de clasare a dosarului privind moartea nepotului ei și a cerut redeschiderea cercetărilor în acest caz. Mătușa procurorului Panait, doamna Eleni Dumitru, a cerut instanței să analizeze două ipoteze neglijate de anchetatori, omorul și determinarea sinuciderii. Eleni Dumitru a declarat Europei Libere că a asistat în ultimele zile ale nepotului său la o serie de scene care ridică semne de întrebare. Iată ce a declarat postului nostru de radio despre ultimele evoluții în acest caz, directorul ziarului Evenimentul Zilei, Cornel Nistorescu.
Ce putem să facem decât să luăm verdictul așa cum este? Că el este reprezentativ pentru un mod de a gândi al oamenilor din justiție, că el este reprezentativ pentru și emblematic pentru interesele unora ca adevărul să rămână undeva în zona despre morți numai de bine, e vizibil sau e de așteptat. Câte vreme lui Lele îi curg procesele și curg dosarele, semn că justiția se pune în funcțiune acolo unde a fost atinsă în centrii nervoși, în imagine, în orgoliu ei, nu ne rămâne decât de constatat că acolo unde există un interes, ea funcționează și produce mișcarea devoratoare și acolo unde nu are, trebuie totul în planul dreptăților eterne.
Cornel Nistorescu, directorul Evenimentului Zile, doamnelor și domnilor, ne cerem scuze pentru calitatea necorespunzătoare a liniilor telefonice cu Bucureștiul. Rata șomajului în luna decembrie anului trecut a fost de 8,1% cu 0,5% mai mică decât în anul precedent, se spune într-un comunicat al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. În ce măsură este însă această o veste bună pentru economia românească, aflăm de la analistul economic Gheorghe Cercelescu.
Astfel de veste nu este prea bună pentru România, pentru că ea lasă să se înțeleagă că în economia românească nu se întâmplă nimic, nu se fac reforme, pentru că într-o țară în care se fac reforme, se restructurează economia, se privatizează, șomajul pe moment crește. Pentru că sunt eliberați, sunt disponibilizați din sectorul de stat acei oameni care au fost angajați numai de dragul de a avea un loc de muncă, nu pentru a crește bogăția țării. Și de a se spune că nu există, suntem o țară fără șomeri. Deci, scăderea șomajului în momentul de față denotă faptul că, într-adevăr, guvernul nu face mai nimic în economia reală. Nu restructurează întreprinderile neperformante pentru a putea reduce pierderile și a îmbunătăți atât situația economică cât și cea socială. Iar scăderea șomajului se realizează în deoseb pe seama reactivării locurilor de muncă neperformante.
Analistul economic Gheorghe Cercelescu. Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a respins inițiativa Partidului Popular Creștin Democrat de a organiza un referendum republican pentru a întreba populația dacă dorește ca Moldova să se integreze în structurile euroatlantice. Mihai Bușuleac, singurul membru al comisiei care a votat împotriva acestei decizii, a declarat că ea nu are la bază niciun temei juridic, pentru că în acest moment comisia are dreptul doar să se pronunțe asupra documentelor în baza cărora ar urma să se colecteze cele 200.000 de semnături în favoarea referendumului. Despre ce este vorba, aflăm de la corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Kondratski.
Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a refuzat astăzi să dea curs inițiativei Partidului Popular Creștin Democrat de a efectua un referendum consultativ în privința aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și NATO. Motivul invocat de comisie este că, deși toate formalitățile legale au fost respectate, întrebările propuse spre consultarea populației contravin Constituției Republicii Moldova, și anume prevederilor legii supreme care stipulează neutralitatea militară permanentă a statului. Inițiatorii referendumului au calificat decizia Comisiei Electorale Centrale drept o comandă politică a Partidului Comuniștilor, care împiedică astfel poporul să se exprime într-o problemă de interes național. Iurie Roșca, președintele Partidului Popular Creștin Democrat, a declarat după ședință că PPCD va relua protestele stradale împotriva regimului comunist instalat la Chișinău.
Eu cred că astăzi s-a produs un eveniment extrem de grav care pune capăt unei perioade de edificare democratică a Republicii Moldova. Astăzi putem aprecia că regimul totalitar comunist și-a încheiat opera de distrugere a instituțiilor democratice. Fac apel către toți cetățenii Republicii Moldova, către toate partidele politice, mari sau mici, parlamentare sau extraparlamentare, către toate organizațiile neguvernamentale, către toate organizațiile confesionale sau de alt gen, profesionale, sindicale, la unitate, la solidaritate pentru apărarea democrației. Declar absolut oficial că, începând cu ziua de astăzi, Partidul Popular Creștin Democrat va pregăti reluarea acțiunilor de protest stradal non-stop până la obținerea demisiei definitive a puterii comuniste și la reinstaurarea democrației în Republica Moldova.
Reprezentantul grupului de inițiativă și fost judecător al Curții Constituționale a Republicii Moldova, Gheorghe Susarenko, a declarat că CEC și-a depășit prerogativele atunci când a procedat la examinarea în fond a problemei și nu doar aspectelor tehnice ale acesteia. PPCD a elaborat astăzi cererea de contestare în contencios administrativ a deciziei Comisiei Electorale Centrale, demersul urmând a fi depus în zilele următoare la Curtea de Apel a Republicii Moldova. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ascultați Radio Europa Libera.
Reprezentantul Coreei de Nord la Agenția Internațională pentru Energie Atomică a făcut cunoscut azi la Viena că centrala nucleară nord-coreană de la Gyeongbong va fi operațională în câteva săptămâni. Dar un alt diplomat, ambasadorul nord-corean în Austria, a spus că Phenianul ar putea permite o verificare că uzina respectivă nu e implicată în producerea de arme nucleare. Diplomatul citat a adăugat că s-ar putea ajunge la un asemenea acord dacă Statele Unite încetează ceea ce ambasadorul nord-corean a anumit amenințările nucleare ale Washingtonului la adresa Coreei de Nord. Ieri această țară a anunțat că se retrage din tratatul de neproliferare nucleară, iar astăzi a luat o altă măsură controversată, anunțând că ar putea să renunțe curând la un moratoriu unilateral asupra testării rachetelor balistice. Ambasadorul Coreei de Nord în China a precizat că decizia de a relua testele depinde de poziția pe care o vor adopta Statele Unite. Felul cum vom acționa în viitor depinde de Statele Unite. Dacă Statele Unite renunță la politica lor ostilă, Coreea de Nord ar putea, printr-o verificare independentă, să dovedească Washingtonului că nu produce arme atomice. Dar moratoriul asupra testării rachetelor va face excepție, acum că Statele Unite au invalidat toate acordurile, a spus ambasadorul nord-corean în China. Cum se știe însă, Departamentul de Stat de la Washington a declarat că preferă o soluție pașnică pentru depășirea crizei din peninsula coreană. Iar purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a avertizat Phenianul că prin decizia de retragere din tratatul de neproliferare, Coreea de Nord riscă să rămână izolată. Mesajul Statelor Unite este clar și acest mesaj are ecou peste tot în lume. Coreea de Nord trebuie să se supună obligațiilor sale internaționale. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a mai spus că Phenianul trebuie să înțeleagă acest mesaj și să revină în legalitate. Secretarul general al Ligii Arabe, Amr Musa, a avertizat că un război în Irak ar deschide o adevărată cutie a Pandorei într-o regiune și așa frustrată de politica guvernului israelian față de palestinieni. Agenția France Press citează un discurs citit din partea lui Musa, la cel de-al doilea forum economic din golf, organizat în Dubai, în care se spune că Liga Arabă face eforturi susținute pentru a evita un război în Irak și pentru a evita, evident, consecințele economice și sociale devastatoare pe care le-ar putea avea acest război. Musa a adăugat că Orientul Mijlociu a fost acuzat în mod fals că sprijină violența și că e o greșeală ca această regiune să fie identificată cu un teritoriu fertil pentru terorism. Irakul trebuie să respecte rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pentru a nu lăsa loc niciunei suspiciuni dacă dorește să evite un război, a declarat la rândul lui premierul turc Abdullah Gül la Ankara înainte de a pleca spre Arabia Saudită și Iran, două etape ale unui turneu prin mai multe țări din regiune. Obiectivul acestei călătorii este discutarea unor modalități de prevenire a unui nou conflict armat în zona Golfului Persic. Premierul turc a mai spus că țările din zona Golfului vor avea cel mai mult de suferit de pe urma unui nou conflict și trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a-l preveni. Turcia este îngrijorată că un război împotriva Irakului ar putea avea efecte dezastruoase asupra economiei sale și ar duce la instabilitate la granița sa cu teritoriul administrat de curzi în nordul Irakului, împotriva cărora guvernul turc a luptat din 1986 încoace, făcând deseori incursiuni peste această graniță în Irak. Între timp, inspectorii ONU și-au continuat operațiunile de căutare a dovezilor că Irakul ar deține arme de distrugere în masă, vizitând 5 locuri în această țară, între care și câteva fabrici de instrumente medicale și o instalație de producere a rachetelor. Iar ieri, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a semnat un ordin de mobilizare a 35.000 de militari în zona Golfului, ceea ce face ca numărul militarilor americani din această zonă să se ridice acum la mai mult de 120.000.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În ultima vreme, statul român a fost condamnat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului să plătească despăgubiri costisitoare pentru nerestituirea unor imobile naționalizate abuziv, adică, am putea spune, pentru nerespectarea dreptului la proprietate al fostilor proprietarei acelor imobile, cetățeni români. Ce este însă proprietatea? Unul din drepturile omului? Un concept filosofic abstract? Dan Alexe vă propune următoarele răspunsuri la aceste întrebări.
Orice român știe din manualele de filozofie pentru liceu, precum și din culegerile de citate celebre, că proprietatea e un furt. Această maximă paradoxală, scoasă din Proudhon, a fost, desigur, interpretată excesiv de către comuniști și poate că nu într-un mod inocent. Să ne amintim de acele fantasmagorice teorii despre comuna primitivă, când ni se spunea la școală că strămoșii noștri prognați împărțeau în comun nu numai bucatele lor fruste, dar și femeile. În zadar, de mai multe decenii încoace, etnologii, zoologii și arheologii s-au străduit să risipească aceste neverosimile teorii, arătând că până și animalele, lupii, leii și cerbii trăiesc în cupluri și nu se împerechează nebunește. În zadar, fantome inconștiente, fantasme colective se agață de mitul comunismului primitiv și pun instinctul de proprietate pe seama alienării noastre moderne. Legile asupra proprietății private distingeau până de curând societățile occidentale de cele de tip comunist, răposatele democrații populare, precum și de societățile tradiționale, cum sunt cele care se bazează pe dreptul islamic. Prăbușirea comunismului a dus la o nivelare a mentalității economice și sociale în întreaga Europa și, în sfârșit, până și în fostele țări comuniste, e acceptat faptul că proprietatea nu se referă numai la obiecte, ci reprezintă un ansamblu de relații între indivizi în raport cu un obiect. Iar acest obiect poate fi concret, cum ar fi pământul, sau o creație legală, cum ar fi un brevet sau un copyright. Totuși, chiar și în Occident, anumite lucruri sunt excluse din dreptul de proprietate. Râurile, de exemplu, marea sau porțiuni din ea, sau aerul. A vorbi despre aer nu e o simplă butadă, pentru că pe la începutul secolului 20, în momentul apariției avioanelor, o serie de juriști propuseseră să se considere că așa cum o persoană posedă de drept subsolul pământului curții sale, indiferent de adâncime, să se considere atunci că proprietarul are dreptul și la aerul de deasupra proprietății sale, un soi de tub imaginar care merge până în cer. Din fericire, această propunere, care ar fi făcut imposibilă dezvoltarea aviației, n-a fost luată în seamă. Apoi, chiar și în Occident, unde proprietatea e inalienabilă, statul poate interveni pentru a expropria pe cineva în interesul unor lucrări publice dovedite indispensabile. Peste tot, însă, în Occident, dreptul de proprietate a fost considerat în timpurile moderne a avea un efect stabilizator asupra societății civile. În Statele Unite, primul teoretician al dreptului de proprietate, Jefferson, a scris că e vorba de un drept natural pe care fiecare om îl capătă prin naștere. Nici o societate care neagă acest drept, scria Jefferson, nu poate fi justă și nici nu se poate menține multă vreme. Și nimeni nu poate nega că pe această convingere profundă și împărtășită în comun s-a fondat prosperitatea actuală a Occidentului.
Proprietatea, dreptul la o viață normală, au fost câteva din lucrurile pentru care în comunism oamenii, și nu puțini, au plătit cu viața. Un astfel de caz este și cel al lui Anton Golopenția, eminent sociolog, mort în închisorile României comuniste la 42 de ani neîmpliniți. Într-un interviu acordat prin telefon corespondentului nostru la New York, Radu Tudor, Sanda Golopenția vorbește despre tatăl său, despre cum s-a desfășurat ancheta, despre ce a aflat din dosarele securității. Un fragment dintr-o antologie a terorii comuniste. Iată o scurtă avantpremieră a acestui interviu.
Dosarul Anton Golopenția conturează o imagine cutremurătoare a universului carceral al comunismului românesc incipient. În 1996, prin bunăvoința senatorului Constantin Ticu Dumitrescu, primeați o copie a scrisorii pe care tatăl dumneavoastră o adresa din închisoare la 9 iunie 1950, dumneavoastră și fratelui dumneavoastră Dan. V-aș ruga să citiți ultimile paragrafe ale acelei scrisori.
Le voi citi. Aș vrea să menționez înainte de o face că în ultimul an, în anul de șomaj, Anton Golopenția, tatăl nostru, își luase obiceiul de a ne scoate în fiecare duminică la plimbare. Mergeam pe jos, străbăteam Bucureștiul în lung și în lat, cutreieram păduri, încercăm să fim afară și să înțelegem mersul lucrurilor în jurul nostru. Partea finală a scrisorii pare a continua această preocupare a lui Anton Golopenția, care încerca să ne câștige pentru o viață firească. Deci el scrie în încheierea scrisorii. Sper că veți pleca la țară cu mămica. La Hodac sau altundeva, la Hodac făcuse anchete sociologice Anton Golopenția în anii 45-46 și participasem și noi copii. Vedeți de petreceți bine. Căutați să profitați de soare, umblați de sculți câteva ceasuri pe zi. Bronzați-vă, jucați-vă lângă râu. Nu stați prin casă și la umbră decât în ceasurile de prânz. Dimineața, scolarea cât mai devreme, spălare serioasă, gimnastică și în soare. Fiți cu ochii deschiși la cele din jurul vostru. Vorbiți cu colegii voștri, copii de țărani. Vedeți cum se muncește pământul. Rugați pe mămica să vă lase să plecați câteodată cu gazdele, să vedeți cum se pusește fânul, cum se seceră grâul, se prășește porumbul. Iar când plouă, scrieți în compoziții sau scrisori ce ați văzut. Asemenea compoziții scriem de obicei și tata ne le plătea. Sanda, tu să rogi pe mămica să-ți dea de citit literatură românească și cât mai multe poezii poporane. Pe ultimul raft, pe polița din mijloc la stânga, e o geografie și o geologie ale publicii. Uită-te prin ele. Tot în camera cu cărți, pe dulapul negru sau pe masă, e istoria românilor de clasa 10-a. Uită-te prin ea, la fel. În genere, uită-te prin cărțile mele. Vă sărut pe amândoi și vă doresc o vacanță plăcută. Anton, tatăl vostru. Într-un fel, eu am fost antrenată în cercetări de folclor, așa s-a întâmplat și așa am și vrut, iar fratele meu, Dan Golopenția, a cutreierat în lung și în lat munții din America de Nord, din America de Sud, din Europa și firește munții din România.
Mulțumesc, Sanda Golopenția, pentru aceste rânduri răscolitoare și pentru acest interviu.
Doamnelor și domnilor, această convorbire va fi difuzată integral mâine, duminică 11 ianuarie, la ora 19:20, în cadrul emisiunii Interviul Săptămânii. Cuceritor de popoare, crud, bisexual și, mai presus de toate, figură legendară care se înalță deasupra muritorilor, acesta este Alexandru Macedon. Sau cel puțin așa e văzut el de realizatorii de film de la Hollywood, care l-au găsit în faimosul împărat al Greciei antice pe următorul lor erou de acțiune. Baz Luhrmann, Oliver Stone, Martin Scorsese și Ridley Scott se numără printre cei care și-au exprimat interesul de a-i da din nou viața acestui bărbat, care, ca toți eroi, a murit la 33 de ani, după ce și-a lăsat amprenta în lumea întreagă, cum se exprimă un cronicar de film de la cotidianul spaniol El País. Vorbim de un tânăr pe care tatăl său l-a încredințat unui Obi-Wan Kenobi al epocii, Aristotel, și care a cucerit mai multe teritorii decât oricine înainte sau după epoca sa, spune Baz Luhrmann, regizorul filmului Moulin Rouge, pentru a-și justifica atracția față de un proiect care apare în contextul apetitului pentru epic trezit în industria cinematografică de succesul Gladiatorului lui Ridley Scott. Sunt mulți cei care caută azi inspirație în marile figuri ale istoriei. Există acum la Hollywood proiecte cum ar fi Gladiator 2 sau Cruciadele a lui Paul Verhoeven, pe care Ridley Scott se gândește să-l regizeze. Mai este Troia, cu mai multe episoade din Iliada și Odiseea ale lui Homer, și în care Brad Pitt îl va întruchipa pe Ahile, sau Hannibal, film dedicat altui legendar conducător de oști din antichitate, interpretat de Vin Diesel. Dar niciunul din acești eroi nu este ca Alexandru Macedon, fiul lui Filip cel Mare. Spre Alexandru Macedon par a fi îndreptate astăzi toate privirile Hollywoodului, și nu numai din cauza taliei personajului, ci și pentru suma pusă la bătaie pentru a-l aduce pe ecran, aproximativ 150 de milioane de dolari. Lupta principală se dă între Baz Luhrmann și Oliver Stone. Se pare însă că Luhrmann e mai aproape de realizarea acestei idei, după ce a adunat la oaltă mai multe proiecte referitoare la Alexandru Macedon, care au circulat la Hollywood. Turnările încep luna aceasta, au la bază o dezvoltare a unui scenariu scris de Ridley Scott împreună cu Dino De Laurentiis. Martin Scorsese va fi producătorul executiv, iar Leonardo DiCaprio va interpreta rolul principal. Sau, cel puțin, asta e varianta oficială, citată de cotidianul madrilen El País. Mai sunt însă multe obstacole de trecut, între care recentul schimb de distribuitori, care a mutat proiectul de la Fox și Universal la DreamWorks și Universal, ceea ce implică mai multe interferențe artistice, între care și presupusul interes manifestat de Steven Spielberg în această superproducție. Regizorul Baz Luhrmann pare avea în avantaj și oferta făcută de regele Marocului, care a promis să pună la dispoziție 5.000 de soldați și 1.500 de călăreți pentru scenele de masă care vor fi filmate în Maroc. Toate astea însă doar dacă proiectul lui Oliver Stone, pe care mulți l-au considerat mort, e într-adevăr mort. Obsesia sa din ultimii 7 ani cu Alexandru Macedon, pentru care s-a gândit la un moment dat la Tom Cruise, a găsit finanțare la Intermedia și Warner Bros., iar actorul principal va fi Colin Farrell. După ce s-au căutat exterioare în India și Spania, turnările la pelicula lui Oliver Stone ar putea avea loc tot în Maroc, ceea ce ar face ca proiectul lui Luhrmann să întârzie. Această adevărată înfruntare între regizori pentru a se acoperi de gloria lui Alexandru Macedon pare exagerată, dacă ne gândim că acest mare personaj al istoriei, erou pe care și-l dispută grecii și macedonenii, a fost întruchipat extrem de rar pe marele ecran, într-un film mut la Hollywood și într-o peliculă din 1956 în interpretarea lui Richard Burton, dar și într-un film al lui Theo Angelopoulos. Potrivit cronicarului de film de la El País, viziunea lui Luhrmann și cea a lui Oliver Stone asupra lui Alexandru Macedon vor fi diametral opuse. Prima e descrisă ca o dramă psihologică ce se concentrează pe povestea unui fiu care dorește să răzbune moartea tatălui său, în timp ce a doua narează conspirațiile care au împresurat viața și moartea acestui erou. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că la ora 19 vom transmite un buletin de știri.
Ați ascultat?